SBS Radio.
Magandang umaga, June.
Magandang umaga naman, Louie, at sa lahat ng tagapakinig ng SBS Radio Station.
Salamat at pinaunlakan mo yung aming kahilingan na ikaw ay makausap. Itong ating pag-uusapan ngayon ay tungkol dun sa panukalang batas na isinampa sa Kongreso na ibaba yung minimum age ng mga kabataan na may responsibilidad sa gagawing krimen. Mula sa edad na 15, yun ngayon ang batas, ibababa nila sa 9 taon na lamang. Bakit kaya?
Ayon sa panukalang batas na inihain ng pamunuan ng House of Representatives, especially the House Speaker, tingin nila kailangan nilang i-criminalize yung mga bata na nai-involve sa iba't ibang krimen, lalo na sa droga. Kasi tingin nila ang mga bata ay ginagamit ng iba-ibang criminal syndicates, especially drug lords dito sa trading of the drug trade. So their solution ay para matigil yung mga bata ay dapat ibaba ang criminal responsibility from 15 years old to 9 years old. That means ang sino mang mahuli ay batang edad 9 pataas ay pwede nang ikulong. Baguhin yung kasalukuyang batas na nasa age 15 lamang ang may criminal responsibility.
Sa madalit sabi, lilitisin yung mga batang 9 years old and above bilang adult.
Yes.
Paparusahan din ang mga karapatang parusa ng adult.
Opo, at isasama din sa kulungan ng mga adults.
Hindi ba labag yan sa mga batas internasyonal?
Yun nga po, inconsistent po yun. Kasi internationally, ang sinasabi, as much as possible, hanggat kaya mong itaas yung age of criminal responsibility ay gawin mo.
Hmm.
Ngayon, sa totoo lang, meron na tayong batas para doon. At inilagay na natin sa edad 15 hanggang pababa ang meron lamang criminal responsibility. But meron tayong mga conditions doon. Hindi naman nangangahulugan po na kapag ikaw ay edad 15 pababa ay libre ka na sa iyong pagkakasala. Wala ka lang criminal responsibility but still meron ka pang civil liability. Halimbawa, ang isang batang 14 years old ay nagnakaw, totoo hindi siya ikukulong kaagad. Siya ay isa subject sa rehabilitation program but yung ninakaw mo ay responsibilidad mo at ng magulang mo na isole sa naging biktima mo. Yun po ang nakasalala. Ito pong batas natin na Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, which was amended in 2010 actually, ay naglilikha na ho ng hiwalay na justice system for the children, which is age 15 and below. Hiwalay doon sa justice system sa adult. Unfortunately po, hindi ho ito fully na-i-implement kasi kulang pa sa facilities ang ating mga local government units para i-handle yung justice system para sa mga bata.
Yung rehabilitation.
Yes, kasi dapat po ang batang mahuling may pagkakasala ay dapat pa rin siyang ipasok sa rehabilitation program, rehabilitation center, para din po siyang youth detention homes. Kaya lang, kaiba siya. Meron siyang programa na ikaw ay i-rehabilitate. Dahil una, kinikilala ng batas na to na isang bata ay biktima din siya ng pagkakasala. Dahil ginagamit nga ho siya ng mga adult na criminal syndicates. At may pag-aaral po tayo na ang batang yun ay kinumbinsi lamang at hindi niya kaya, do alam niya na mali ang gagawin niya, pero hindi niya kayang tadyahin ang konsekwensya ng gagawin niya. So, yun yung tinatawag po natin age of discernment. May age siya doon, tama umalik, but to handle that decision, hindi pa ho niya kaya yun na pangalagaan. Sa madaling sabi ko, ang bata ay hindi katulad ng isang matanda kung paano mag-isip at magtansya ng kanyang gagawin.
Merong nagsasuggest na tinitingnan nila kasi yung bunga nung problema rather than yung solusyon ng problema. Isang dahilan kung bakit ang mga batang ito ay nagagamit o pumapayag gamitin ay dahil galing sila sa mahirap na pamilya. Kailangan din nilang kumain, kailangan din nilang magdamit ng mahusay, kaya sila ay napipilitang sumama dun sa mga gawaing kriminal, bagamat bata pa. So, parang walang ginagawang solusyon ang ating gobyerno para ayusin yung kahirapan ng mga tao, hindi ba?
Sa totoo po, yun ang nagtutulak. Kasi yung data po natin ng mga batang may involved sa krimen, karamihan po sa kanila ay nasa mahirap na pamilya. Sila rin yung pong hindi nakapag-aral. Sila rin yung pong mga gumagamit ng droga at alcohol. Kasi po, alam naman natin na sila rin yung nanggaling sa mga pamilya na hindi maayos yung naging pag-aalaga sa kanila. Hindi rin, kumbaga, sa loob nila meron ding violence at domestic violence. So, sa madaling sabi, ang pinag-uugatan ng involvement nila sa krimen ay yung mismong hindi magandang lagay ng kanila buhay. So, yun yung long-term solution. Kaya lang, kasama sa pagkabuuan. So, kaya sabi natin sa ating mga nasa leader pamahalaan ay ito ay kadugtong ng pangkabuang problema natin ng social services at poverty, right?
True. Again, these solutions have been there na ipinopropose pero walang kumikilos. So, politika is politika. You need sponsors, you know. Bakit hindi ninyo ilapit ng diretso sa Pangulo? Kasi pwede silang kumbinsihin o hindi man utusan ng Pangulo, yung mga miyembro ng Kongreso, dahil sabi mo nga, nasa majority membership sila, pwedeng magkaroon ng balor yung desisyon o instruction ng Pangulo na ipatupad yung luma sa halip na gumawa ng bago.
Yeah, kasama po yun sa aming plano. Hanggat sana po magkaroon kami ng pagkakataon magkaroon ng dialogo sa Pangulo na yung kanyang plano mula nung kampanya na isama itong batas na to sa kanyang priority ay i-reconsider ding tanggalin. So kasi po ang House of Representatives leadership, especially the sponsors of this proposed law, ang sabi nila, this is a priority program of the president or the priority agenda. So tingin namin, kailangan po kausapin namin ang leaders of House of Reps and the president for to reconsider their plan.
Okay. Sana naman ay mayroong positibong resulta ang inyong mga pagsisikap. Kausap po natin si Ernesto June Almusera, Communications and Advocacy Manager ng Plan International Philippines na nangangalaga sa mga kabataan ng Pilipinas. Maraming salamat, June, sa iyong panahon.
Thank you very much, Louie, and okay. to the program.
Okay.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.